Það er hún að þetta er enn stóra spurningu sem er sikkert reyngja svara bara fæða minúttum og ég skal gera mig best á. Grunlandandi endamálu við meðfélagun er að tryggja brugar og tryggar og helsingur á meðfélagur við góðar og goski og að velja brugar á móti villæring og sambandi marknaðfyrring. Og æsni við kaum og fyrir alla meðfélagur framlættir sem meðfélagur svo til að tryggja meðfélagur framlægjum og handelsfólkunum að það fá raumiljar og ansvartirætt sætur og að fremja fyrirska meðfélagur í útlutning. Öll og aðtöka meðfyrir öllum vera fremd fyrir að stóla undir að endamála var að vera nótt. Og meðfyrir svipar stöðarvegjuskiptinu að segja og nefnir tvöldjar höfðsbalkar, privat fólk kunnur stöðar og hæmar eina nöslu, utan að góð til að kreifast letta, vissum eða frá helstu starfstunum, og privat fólk kunnur fletta í einu hausaraldi að selja bæla í slenda brugaran, það fyrir húra sjölu, utan að góð til að kreifast letta frá helstu starfstunum eða myndlegan. Það svona að það dúra sjölanir. Þetta verður framhald á loft, utan uppbændi frá helsvið myndlæg og ongar allanir í maður breyta til helsvíðsfæðs fylgta. Fyrir samlæst að selja netasjóði allir að selja umvís helsvíði eða smásvíði til endarbyggarinn skal vera virka á lögkjöldum sladurvís undir eftir því embisjóðalakna. Og frá júrumæðan fæðs fylgta skal svela restun og turnum tjöti smásvíði og helsvíði koma frá lögkjöldum sladri og resa, turka, pakka og lögkjöldum tjallum. Þetta er svona kröður sem var sett öllum öðrum meðvöru vissjum og framlæðan. Helstu fröðustu kröðunir í alls ekki alla að fá allt fröðust kjöta smaka eins. Tjallarum skulle varvæðast og resingjum og tursingjum ægir að ganga fyrir sig að sama hótt í tjallum eins og nú. Endamöndir að fremja meðfyrir tryggt og er lögkjöldisjum bæði að verja framlægara og að brugara. Og partur að vinninni hefa til því erbjörgan og asi og hefa erbað frammóti að lukast kröðunir fyrir svimta. Og tveir sladarmessur og tveir tjallar eru í dag til lögkjöld og eru böndir í fyrir við að innræta sig eftir þessi reglum. Ég skal svara bara restna þegar ég kom upp að það. Takk fyrir að fara með.
Ja, tack så då.